programi gjithë në Radio SBS.
Nesër në Melbourne hapet Australian Open, kampionati i tenisit për meshkuj dhe femra. Ylli i tenisit australian Leighton Hewitt do takohet këtu me australianin tjetër James Duckworth në raundin e parë të Australian Tennis Open. E me sa duket, fakti që kse radhe në konkurim janë futur dhe tenis të tjerë nga vendi, e shtodhen edhe më shumë dëshirën e publikut për një fitore australiane më në fund. Ndjekim raportin. Pas 20 vitesh konkurimi në edicionet e Australian Open, Leighton Hewitt po i lë lamtumirën pistës së tenisit. Pas hedhjes së shurtit, 34-vjeçari mësoi se ndeshjen e parë do ta zhvillonte me australianin tjetër James Duckworth. Komentatori Paul Anacone tha se ky lajm ishte shumë i mirë për fansat, por i rënd për vetë tenistët.
Dream opener for the fans and probably disappointing for both of those guys. You know, it's always bittersweet when a great player.
Është lajm i mirë për të gjithë fansat, por zgënjyes për vetë lojtarët. Në këtë rrethana kemi një lojtar që do të tërhiqet nga sporti, një lojtar i fortë në fakt që do të ndeshet me një nga bashkombasit e tij, tha ai. James Duckworth thotë se është një lojë rënd, por duke patur parasysh edhe historinë e ndeshjeve të tij me Hewitt.
I'm excited to play on center court, it'll be a big crowd. It'll be a bit of an awkward situation. We're pretty good mates. We've known each other for a while. He's helped.
Mezi po pres që të luaj. Do të kemi shumë spektator, por nuk është lojë lehtë sepse jemi miq. Jemi njohur me njëri tjetrin për një kohë të gjatë. Kemi bërë stërvitje me njëri tjetrin. E tani do t'i lë këto në një anë e do të përqendrohemi në lojë, tha ai. Leighton Hewitt tha se ai është gati që të sjellë në pistë një performancë të shkëlqyer. Hewitt nuk ka fituar asnjëherë në Australian Open dhe nuk ka ecur më shumë se raundi i dytë që në vitin 2012. Po kësaj radhe tha ai, kam motivacion.
That's what's pushed me the last few years. I don't struggle for self-motivation to get up early and go and do that.
Kjo më ka dhënë shtytje këto vitet e fundit. Unë nuk kam probleme me vetë motivacionin. Ngrihem herët, stërvitem ashtu siç duhet. Nuk kam turma dhe kamera. Jam i vetëm në palestër, ti dhe pista. Do të më marr malli që nuk do të jem në gjendje të dalë të bëj tenis gjithë ditën, tha ai. Duckworth mendon se spektatorët do ta mbështesin kundërshtarin e tij.
I know for sure that a lot of good people will be cheering for Leighton. It's completely understandable, he's a legend.
E di që do të bëro rasin për Leighton, sepse sigurisht ai është legend. Ka qenë numri 1 në botë, është lojtar i mirë. E kuptoj këtë. E megjithatë, mezi pres momentin kur të ndeshem. Ndërkohë, dy lojtarë që janë mësuar me të qenin kampion janë Novak Djokovic dhe Serena Williams. Edhe kësaj radhe, ata do të duan të vazhdojnë traditën e fitoreve. Numri 1 renditjes botërore, kampioni në fuqi i këtij turneu do ta nis aventurën e tij me sfidën ndaj korean e jugorit Chung Hyun. Ai është numri 51 i klasifikimit, ndërsa Andy Murray, finalist i këtij turneu Grand Slam vitin e kaluar, do të luajë në raundin e parë me belgun Alexander Zverev. Ndeshja e lehtë parashikohet edhe për numrin 3 të renditjes botërore Roger Federer, i cili do të përballet me numrin 117 të botës, georgianin Nikolos Balishalvili. Zveceriani tjetër Varinka, fituesi Australian Open në 2014, do të luaj ndaj veteranit rus Dimitri Trunsov, ndërsa Rafael Nadal pritet një derbi spanjoll në raundin e parë me Fernando Verdascon. Në kampin e femrave, Serena Williams do të nisë mbrojtjen e titullit të Australian Open me sfidën ndaj numrit 35 të botës, Georgie, ndërsa finalistja e vitit të kaluar, Maria Sharapova, do të ketë një sfidë me japonezen Hibino. 34-vjeçare Williams ka patur disa probleme në anën fizike, deri tani ka përpara një konkurrente të fortë, italianen Camila Giorgi.
I'm feeling really good and I'm excited about it. So, been training every day.
Ndjehem mirë mezi po pres, stërvitem çdo ditë dhe mendoj se jam gati, tha Williams. Numri 2 rënditje Simona Halep do të përballet me një prej tenisteve të sapo dalë nga raundi kualifikues, ndërsa spanjollen Maruguza e pret sfida me estonianen Kontaveit, që është numri 85 i botës. Një lojtar tjetër që mendohet se do të ecë përpara është australiani Bernard Tomic. Në të njëjtën pozitë gjen veten edhe ylli tjetër i tenisit, Nick Kyrgios, i cili sapo ka fituar Kupën e Hopman në Perth. Kryetari i Tennis Australia, Craig Tilley, tha se Kyrgios tërheq spektator në çdo kohë.
Nick is Nick and he's very exciting to watch. We know that we hear from a lot of
Nick është Nick, ai është tërheqës në fushë. Shumë njerëz kanë qejf të flasin për të, por janë të njëjtit njerëz që blejnë biletat për ta parë. Edhe Sam Stosur mendohet se do të eci përpara në Australian Open. Sidoqoftë, Australian Open si gjithmonë do të jetë një turne i shkëlqyer dhe Radio SBS do t'ju informojë në çdo kohë në lidhje me fitoret e këtij sportisti apo të një tjetrit.